Τρίτη σήμερα, 11 Δεκέμβρη, στα μικρόφωνα του Web Radio του ΠΑΜΕ, η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών. Θα κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε την εικόνα από τον κλάδο μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα από τις αντεργατικές πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η παρέα σήμερα εδώ αποτελείται από τον Γιώργο Βαρδάκη, από την Επιτροπή Αγώνα του Μαξουτασίου της Πέτρου Ράλλη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Τεχνικών και Εργαζομένων του ΑΣΑ, και τον Χρήστο τον Κότση από την Επιτροπή Αγώνα των Τρόλεϊ. Τα θέματα που θα καταπιαστούμε σήμερα, κατά κύριο λόγο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο χώρο μας, αλλά και γενικότερα, η ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, η δράση που αναπτύσσουμε στην προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων, τα εμπόδια που βρίσκουμε. Να πούμε δύο λόγια για τη μεγάλη απεργία που έγινε στις 28 Νοέμβρη, τη μάχη που δόθηκε από τις επιτροπές μας ώστε να είναι επιτυχημένη, να δώσουμε λίγο το κλίμα από τις γραμμές των εργαζομένων και τη δράση που αναπτύχθηκε, την πείρα που αποκτήθηκε. Να δούμε πώς προετοιμαζόμαστε, γιατί είναι και η επόμενη μέρα, βλέπετε, για την επόμενη μάχη που είναι το συλλαλητήριο στις 18 Νοέμβρη, η μέρα που ψηφίζεται ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός. Αλλά και να κουβεντιάσουμε γενικότερα για την κατάσταση στο εργατικό κίνημα. Θα πάμε τώρα. Γιώργο, θες να πει μια καλησπέρα.
Καλησπέρα σου και εγώ τους φίλους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Μια πολύ μικρή διόρθωση, 18 Δεκέμβρη, έχει αλλάξει ο μήνας Χρήστο. Είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ενάντια στην ψήφιση του αντιλαϊκού. Ενός ακόμη αντιλαϊκού προϋπολογισμού του έτους 2019, παρά την έξοδο από τα μνημόνια και τις όποιες υποσχέσεις, άλλος ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός, θα πούμε και στη συνέχεια, μπαίνει προς ψηφοφορία στη Βουλή. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Χαράζω τις φλέβες
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, Web Radio του Πάμε, να μην ξεχνιόμαστε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και γενικότερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Άρης ο Δαλαμάγκας. Να προχωρήσουμε στα της αστικής συγκοινωνίας, να πούμε Χρήστο ότι καλό θα είναι να κάνουμε ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή αναδρομή στις πρόσφατες εξελίξεις, τα γεγονότα που συνέβησαν το αμέσως προηγούμενο διάστημα, με βασικό σταθμό την μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 του Νοέμβρη. Μια απεργία που πέρασε από πολλά κύματα, μπορούμε να πούμε έτσι, μέσα από πολλές δυσκολίες προκειμένου να πάρθουν τελικά οι αποφάσεις κάτω από τις πιέσεις μάλλον των πρωτοβάθμιων σωματείων, ομοσπονδίων και εργατικών κέντρων που είχαν ήδη προκηρύξει, αν θυμάσαι για τις 8 Νοέμβρη κτλ. Τις πήρανε μετά στις 14 στο εργατικό κέντρο Αθήνας, το ξαναπήρανε πίσω, η ΓΕΣΕΕ, πέρα δόθε την πήγαν αυτή την απεργία, κάναν ό,τι μπορούσαν οι εργατοπατέρες για να μην γίνει απεργία. Τελικά, αφού αποφασίστηκε η 24 ώρες για τις 28 του μήνα όσον αφορά το κλάδο το δικό μας, τις αστικές συγκοινωνίες, να πούμε ότι τα περισσότερα σωματεία στην σταθερή συγκοινωνία και το δικό σας στην οδική συγκοινωνία, δικό σας εννοώ λόγω του ότι εκεί ανοίξε έχει δει αλλάζει κάτι για μας. Και το ΙΛΠΑΠ, λοιπόν, το Σωματείο της Ένωσης των Εργαζομένων ΙΛΠΑΠ, των οδηγών δηλαδή, για να γίνεται πιο λιανός στους φίλους ακροατές, είχαν πάρει αποφάσεις για 24 ώρες. Εκτός από τα δύο μεγάλα σωματεία της ΟΣΥ, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, που είναι και το μεγαλύτερο στο χώρο, και το Σωματείο Τεχνικών και Εργαζομένων ΟΑΣΑ ΟΣΥ, τα οποία είχαν πάρει αποφάσεις για στάση εργασίας. Μια τακτική η οποία είναι γνωστή και στο επιβατικό κοινό, αλλά και περισσότερα σε όσους ασχολούνται περισσότερο συνδικαλιστικά, για τον ρόλο που παίζουν δηλαδή αυτές οι δυνάμεις και το πώς αξιοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες κάθε φορά που πρόκειται να γίνει μια απεργία. Δηλαδή φροντίζουν πάντοτε να δώσουν τη δυνατότητα στα αφεντικά της Αττικής, μα με καθυστερήσεις, μα με λίγη ταλαιπωρία, να καταφέρουν να μην σταματάει η παραγωγή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και αυτός είναι και ο βασικός στόχος που βάζουν ως πλειοψηφίες εκεί στο χώρο, και από κοντά, χωρίς να σημαίνει ότι επειδή αυτή τη φορά πήραν απόφαση για 24 ώρια απεργία στα μέσα σταθερής τροχιάς, έχουν δείγματα γραφής στην ίδια κατεύθυνση και αυτοί όλα το περασμένο διάστημα. Οι όποιες κινητοποιήσεις δεν έχουν σκοπό την ενότητα, το να παλέψουν δηλαδή την επιτυχία μιας απεργίας, όχι μόνο και της συγκεκριμένης. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε, να πούμε ότι τελικά, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, παρόλες τις όποιες υπονομεύσεις από τους εργατοπατέρες, παρόλο που θα πούμε και πιο συγκεκριμένα, θα φέρεις και εσύ εικόνα, θα δώσω και εγώ έτσι λίγο παρακάτω, ας πούμε, στην τοποθέτησή μας, το τι τερτύπια, το τι παιχνίδια έστησαν προκειμένου να μην συμμετέχουν με 24 ώρια απεργία οι εργαζόμενοι, και μιλάμε, ξαναλέω, κυρίαρχα για τα λεωφορεία. Παρόλα αυτά ξεπέρασαν τους 1000 απεργούς σε αυτά τα μέσα. Και φυσικά καθολική ήταν η απεργία στα σωματεία, στα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς που είχαν αποφασίσει 24 ώρες. Τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκαν και την ίδια ημέρα αλλά και την επόμενη, που όλα τα αστικά επιτελεία, τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τάχθηκαν ενάντια στην κινητοποίηση των εργαζομένων για δήθεν κινητοποίησεις οι οποίες δεν ρώτησαν για το αν είναι νόμιμο, αν είναι ηθικό και όλα αυτά τα περί απεργίας. Λυσάξανε με λίγα λόγια, γιατί τους πόνεσε το ότι οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να συμμετέχουν και αυτοί, να βοηθήσουν από την πλευρά τους, από τη σκοπιά, από το μετερίζι τους, στο να φτιαχτεί ένα μέτωπο απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Αυτό δηλαδή που σηματοδοτούσε εξ αρχής ο λόγος που εξαμολύθηκαν, ας πούμε, οι δυνάμεις για να πάρουμε αποφάσεις για 24 ώρες απεργία. Χρήστο, να μην
μεταφέρω λίγο την εικόνα μου, την εικόνα αυτή, το χώρο μου. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, και σε εμάς η απόφαση για την απεργία πάρθηκε κάτω από ορισμένες συνθήκες. Δεν είχε συγκροτηθεί ακόμα διοικητικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα εκεί πέρα, ψάχνοντας συνεργασίες ο ένας με τον άλλον, δεν χαλάγανε χατήρια ουσιαστικά. Αλλά δεν έχει μια αξία να δούμε πώς προκυρήσουν μια απεργία, πώς παίρνουν απόφαση για την απεργία και τι κάνουν για να πετύχει αυτή η απεργία. Δηλαδή, είναι άδειο πουκάμισο εάν παίρνεις μια απόφαση χωρίς να την παλεύεις για να πετύχει. Χωρίς να είσαι, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, θα το δούμε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ να τρέξουμε πίσω, ότι παίρνουν αποφάσεις μόνο για να παίρνουν κάποιες αποφάσεις χωρίς να ενημερώνουν τον κόσμο, τη βάση κάτω, για ποιο λόγο πολλές φορές γίνεται αυτή η απεργία. Αναλυτικά, να ξέρει ο καθένας, και αυτό πολλές φορές, και το συναντάμε και σήμερα, έχει αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί να κάνει ζημιά στην απεργία και του άλλου χωρίς να ξέρει γιατί απεργεί. Έρχεται αντιμέτωπος και βάζει μπροστά και λέει: γιατί απεργούμε σήμερα? Γιατί να χάσω το μεροκάματό μου? Φτάνει σε αυτό το σημείο να πει. Και σε εμάς, έτσι, δεν θέλανε ουσιαστικά να βρεθεί ο κόσμος σε ένα κοινό απεργιακό μέτωπο όλα αυτά, και ειδικά στις 28 Νοέμβρη. Έτσι, γι' αυτό και πήγαιναν από αναβολή σε αναβολή και παίζανε αυτά τα παιχνίδια. Είναι στο πλαίσιο όλο το εκφυλισμού που έχει υποστεί το εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται. Είναι σε πλήρη συντονισμό με την εργοδοσία, με την κυβέρνηση, με το κεφάλαιο. Οι εργατοπατέρες εδώ και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμενος. Λοιπόν, να μην βρεθεί, να μην φωνάξει, να μην διεκδικήσει, να μην ενημερωθεί. Λοιπόν, γιατί ξέρεις κάτι, και αυτό που είπες πριν, ότι η επίθεση που δεχόμαστε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα λεωφορεία που απεργούν και δεν πάει ο κόσμος στη δουλειά του, έτσι, ή δεν μπορούμε να κάνουμε μια συνέλευση. Δεν θέλουν ούτε να απεργήσουμε, ούτε να κάνουμε συνελεύσεις, να συζητήσουμε, γιατί αυτό θα φέρει ενημέρωση, μετά θα υπάρξει οργάνωση και από μετά την οργάνωση θα υπάρχει μάχη. Και αυτά δεν τα θέλουν. Θέλουν σιγή ασύρματο στο χώρο. Αυτή είναι η εικόνα και σε εμάς. Δεν έχει διαφορές. Απλά το θετικό ήταν ότι υπάρχει και μία απόφαση για 24-ωρη απεργία. Έτσι. Στο να πετύχει η απεργία και να κατέβει ο κόσμος και να απεργήσουν, εδώ περισσότερο έπεσε στις πλάτες των επιτροπών της πρώην ΕΘΕΛ, έτσι, που είχε επιτυχία. Πραγματικά αρκετός κόσμος, χιλιάδες συνάδελφοι απήργησαν, πιθανόν δεν το κάνουν όλοι συνειδητά, αλλά απήργησαν δηλώνοντας αντίθεση στις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Και αυτό είναι σημαντικό από μόνο του.
Ναι, βεβαίως, έχει σημασία και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι οι όποιες αποφάσεις πάρθηκαν και στα υπόλοιπα σωματεία και αυτές πάρθηκαν κάτω από τις πιέσεις είτε εκλεγμένων των δυνάμεων που συσπηρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ που έχουμε στα διοικητικά συμβούλια με τη ΔΑΣ, είτε από το σύνολο της ίδιας της πίεσης που είχε ασκηθεί το προηγούμενο διάστημα από αποφάσεις άλλων σωματείων και εργατικών κέντρων που επηρέασαν και αυτό στο να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Έτσι επιγραμματικά και εγώ να προσθέσω σε αυτά που είπες, ότι βεβαίως η απεργία δεν είναι κολλάω στον τοίχο ένα χαρτί και βγαίνω να κάνω μια απεργία. Θέλει δουλειά, θέλει τρέξιμο να συζητηθεί πρώτα και κύρια, να γίνουν γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά, αυτά που χρόνια τώρα παλεύουμε, η οργάνωση που λέμε, η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, η απόφαση των ίδιων των εργαζομένων για τις όποιες δράσεις, και θα πούμε παρακάτω σε ποια κατεύθυνση κινούμαστε πάνω σε αυτή τη βάση. Αυτό νομίζω όμως που έχει σημασία και κρατάμε εμείς πλέον από την απεργία είναι ότι βγήκαν στην επιφάνεια ορισμένα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ανοίξει καλά η συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους ίδιους εργαζόμενους. Ένα από αυτά είναι βεβαίως το τι σωματεία έχει ανάγκη σήμερα ο χώρος εδώ πέρα, ποια είναι αυτά τα σωματεία τα οποία θα οδηγούν σε αυτόν τον δρόμο μέσα από γενικές συναλλεύσεις, μέσα από μαζικές διαδικασίες να παίρνονται αποφάσεις, ποιες θα είναι οι κατευθύνσεις ώστε να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί ένα μέτωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να βάλει φραγμό στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται και τις ημέρες που μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει σταματήσει αυτή η επίθεση. Και βεβαίως ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας, το έχουμε σήμερα δηλαδή, είναι τουλάχιστον στο κομμάτι της ΟΣΥ αρκετά χρόνια, αλλά πλέον και στην σταθερή συγκοινωνία, το ζήτημα της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το οποίο να πούμε, γιατί συναγνωρίζουν οι φίλοι ακροατές, ότι στις οδικές συγκοινωνίες η συλλογική σύμβαση που υπήρχε έχει λήξει από το Δεκέμβριο του 2014, 4 χρόνια πάμε για τα 5, και στην σταθερή συγκοινωνία λήγει τέλος του 2018 σε μερικές ημέρες. Και εδώ πέρα βέβαια είναι το βασικό και κύριο, ο κύριος όγκος ας πούμε της δουλειάς, της συζήτησης που θα πρέπει να ανοίξουν οι εργαζόμενοι πρώτα και κύρια με το πλαίσιο της ΔΑΣ, με το πλαίσιο που βάζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Με μια απλή κουβέντα θα πω, για να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να βάλουμε μπροστά, να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες και να μπει να πάμε στη γραμμή που λέμε το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν χρειάζεται σύγκρουση ή δεν χρειάζεται, να τα δούμε παρακάτω, ποιο σωματείο μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να ανοίξει αυτή η κουβέντα, συλλογική σύμβαση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια και μια σειρά από άλλα θα τα πούμε παρακάτω. Πάμε, Άρη.
Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού τους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγο κι αχνίζουν. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, μους και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους.
Πάμε. Πάμε, εδώ είμαστε και πάλι. Web Radio του Πάμε. Η δυνατότητα που έχουμε της επικοινωνίας μέσω του ραδιοφώνου, το εργατικό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, από τους εργαζόμενους, από τους εργάτες, απευθείας στους άλλους εργάτες, η ανταλλαγή της πείρας, θετικής και αρνητικής, των απόψεων και γενικότερα η συνολική εκτίμηση μιας κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτά τα δύσκολα χρόνια. Χρήστο,
είχαμε μείνει, Γιώργος,
χωρίς να απελπιζόμαστε, με το κεφάλι ψηλά.
Έτσι, έτσι. Πάμε. Είχαμε μείνει πριν το διάλειμμα, το μουσικό διάλειμμα, είχαμε ανοίξει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, στον κλάδο μας. Ξέρουμε ότι έχει λήξει εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα η εργοδοσία που να εκβιάζει για μικροδιαφορές έχουν βέβαια με τις πλειοψηφίες. Στις γενικές γραμμές τα βρίσκουν, αλλά με την εκμεταλλευόμενη και αξιοποιώντας αυτή τη λήξη συλλογική των συλλογικών συμβάσεων, βάζει χέρι σε κατακτήσεις, εκβιάζει, βγάζει εκτός προγραμματισμού οικογένειες κόβοντας τα επιδόματα παιδικών σταθμών. Μάλιστα και το ξύμορο είναι από τη μία μεριά να μένουν τα παιδιά σου εκτός παιδικών σταθμών από τους δήμους και από την άλλη μεριά να καταστρατηγεί δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων η εργοδοσία και να σου κόβει και το ένα είναι αυτό, έτσι. Μετά βάζει χέρι και σε άλλα πράγματα όπως είναι το βαρύ ανθυγιεινό μέσα του γάλακτος. Έτσι, και εκβιάζει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, και οι πλειοψηφίες εδώ δεν έχουν εκφράσει κάποια σοβαρή αντίθεση, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, ούτε και τώρα. Η ίδια ρότα από το 10, το 11 που λέγανε να βάλουν πλάτη, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, Γιώργο, τον τωρινό πρόεδρο του δικό μας, ο οποίος έλεγε τότε σε τέτοιους καιρούς οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα έχουν όλα. Το 2011. Υπογράφοντας τη συλλογική σύμβαση τότε και ουσιαστικά και τώρα με τη θέση, με τη στάση τους λένε τα ίδια πράγματα, να βάλουν πλάτη. 10 χρόνια μετά, ο πληθωρισμός έχει φάει κομμάτι και άλλο από το μισθό μας, που τρώει συνεχώς. Λοιπόν, και καλείσαι τώρα με ένα χιλιάρικο να βγάλεις ενοίκια, να βγάλεις ρεύματα, να βγάλεις τηλέφωνα, να ζήσει η οικογένεια. Έτσι. Αν κάνουν μία έρευνα τώρα να δουν πόσες οικογένειες συναδέλφων είναι χωρίς θέρμανση όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, θα καταλαβαίνανε ότι αυτή η συλλογική που δεν διαπραγματεύονται, έτσι. Δεν διαπραγματεύονται, που λένε τα ίδια. Τα ίδια με το 2000, με την προηγούμενη σύμβαση. Αυτή είναι ουσιαστικά η θέση τους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως λέει και πολύ ορθά το ΠΑΜΕ σε μια έκδοση που είχε και τη βάζει στη σωστή τους θέση, είναι ουσιαστικά ένας προσωρινός συμβιβασμός μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προσωρινός συμβιβασμός είναι η στιγμή, ανάλογα με την παραγωγικότητα κλπ. Έτσι δεν είναι, Γιώργο, ή κάνω λάθος?
Είναι μεγάλο κεφάλαιο η συλλογική σύμβαση εργασίας, Χρήστο, όντως. Όντως, και φυσικά η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν αφορά απλά και μόνο το ύψος του μισθού. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο η συλλογική σύμβαση εργασίας, όπου τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε στον κλάδο, δεν έχει γίνει αντιληπτό η πραγματική έννοια, η πραγματική σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, για προ-κρίσης μιλάω τουλάχιστον, οι συλλογικές συμβάσεις ερχόντουσαν με τον Άγιο Βασίλη, να το πούμε έτσι, μιας και έρχονται και Χριστούγεννα. Ερχόντουσαν, εν πάση περιπτώσει, χωρίς αγώνες, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς μέτωπο, χωρίς οι ίδιοι εργαζόμενοι να μπαίνουν μπροστά με βάση τις ανάγκες τους να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την αποδοχή όλων των εξελίξεων, των καταστάσεων και την θέση που έβαζαν στα χρόνια της κρίσης, αρχές των χρόνων της κρίσης, ότι ξέρεις, κάτι δεν μπορεί να γίνει, κάτι βάλτε πλάτη κτλ. Την καταστρατήγηση των ίδιων των συλλογικών συμβάσεων, αν θυμάστε το 2008-2009, τα οποία μέσα από νόμους πετσοκόπηκαν περίπου στο 50% οι μισθοί και όλες οι υπόλοιπες παροχές. Και βεβαίως την υπογραφή μετέπειτα συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες και σε ΟΣΥ και σε ΣΤΑΣΥ. Το πρώτο άρθρο που έμπαινε ως όρος ήταν η αποδοχή όλων των νόμων οι οποίοι μέχρι τότε ήταν σε εφαρμογή, προκειμένου δηλαδή να μην υπάρξουν περιθώρια είτε διεκδικήσεων είτε άλλου μισθολογίου κτλ. Να περάσει, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική των κυβερνήσεων. Όσον αφορά τώρα τις όποιες περικοπές και παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα στην ουσία οι εργαζόμενοι μέσω των σωματείων στην εταιρεία. Η εταιρεία από την πλευρά της βεβαίως, η εργοδοσία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της. Μην ξεχνάμε, και σε αυτό το σημείο πρέπει να το τονίσουμε, ότι ένας από τους πιο βασικούς στόχους που έχει βάλει το κεφάλαιο για το αμέσως επόμενο διάστημα και αυτό που διανύουμε και ήδη σε ένα μεγάλο βαθμό το έχει πετύχει είναι η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Ακόμα και με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή όποιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας απομένουν και θα υπογράφονται, να αφορά ένα πολύ μέρος των εργαζομένων είτε σε επιχειρήσεις είτε σε κλάδους ολόκληρους κτλ. Και βέβαια εδώ πέρα εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει το κομμάτι της συλλογικής συμβάσης εργασίας, γιατί δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν αφορά μόνο το μισθό. Είναι το σύνολο της η τιμή πώλησης της εργατικής δύναμης που λέμε απέναντι στην εργοδοσία για τη δουλειά που κάνεις. Έχει να κάνει με το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, έχει να κάνει με με το μεγάλωμα των παιδιών μας, με την μάθησή τους, δηλαδή με τα σχολεία, έχει να κάνει με την υγεία. Είναι η όλη μας η ζωή εξαρτάται έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό από το τι συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφουν οι εργαζόμενοι.
Σε θέλουν στον αέρα όμως τώρα και δεν θέλουν, είναι δεκαής πόθος του κεφαλαίου, έτσι. Από το 90 έχει ξεκινήσει αυτό, Γιώργο, επειδή της Δημοκρατίας ξεκίνησε να ξυλώνουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ και ήρθαμε το 2012 να πούμε που αλλά τώρα εδώ τώρα να αναρωτηθούμε και πρέπει εδώ να βγάλουμε και συμπεράσματα και οι συνάδελφοι. Είναι κανονικό στη σημερινή εποχή το 2018 με την τεχνολογία και με την επιστήμη σε τέτοια, έτσι, με τέτοια εξέλιξη είναι δίκαιο οι άνθρωποι να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες?
Δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε εμένα, Χρήστο.
Να κάνουμε λίγο κουβέντα.
Λοιπόν, δεν είναι θέμα δίκαιο, ξεδίκαιο. Εδώ πέρα οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν άλλα πράγματα. Βεβαίως και δεν είναι δίκαιο. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά, σε κάθε κατάσταση που βρίσκεσαι, γιατί μπορούμε να το πάμε παραπέρα, να δούμε ποιο είναι δίκαιο και ποιο είναι σωστό. Βεβαίως εμείς λέμε ότι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, το δίκαιο θα ήταν να τον μοιράζονται αντίστοιχα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο σύστημα, έναν τρόπο που, τον οποίο ο εργάτης πουλάει την εργατική του δύναμη στον εργοδότη του. Για μας εδώ η εργοδοσία είναι οι οδικές συγκοινωνίες, είναι ο ΑΣΑ, είναι το ίδιο το κράτος που λέμε. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντί μας. Απέναντι σε αυτό πρέπει να προτάξουμε πρώτα και κύρια, λέμε, ότι πρέπει να βάλουμε ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες. Αυτό τώρα, αν μπορεί να ικανοποιηθούν ή όχι, θα εξαρτηθεί σε πόσο στο βαθμό που πρώτα και κύρια εμείς θα το οργανώσουμε και θα διεκδικήσουμε αυτές τις ανάγκες μας. Δηλαδή, γιατί είπαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή, ας πούμε, της κουβέντας μας, ότι ένα βασικό κομμάτι έχει να κάνει με το ποιο σωματείο είναι αυτό το οποίο θα οργανώσει τους εργαζόμενους, θα βάλει μπροστά τις ανάγκες ως προμετωπίδα και θα παλέψει, θα κοντράρει, θα συγκρουστεί με την εργοδοσία προκειμένου να έχει και κατακτήσεις. Τις όποιες κατακτήσεις, τις οποίες είπαμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ξυλώνουν ή ένα κομμάτι από αυτές ξυλώσαν το περασμένο διάστημα, και σε αυτή τη φάση λέμε ότι πρέπει να γίνει, να μπει ένα φρένο, να πούν οι εργαζόμενοι ως εδώ, δεν πάμε παρακάτω και πάμε τώρα να δούμε, να αναμετρηθούμε, να ανασκουμπιστούμε, να ανασυνταχτούμε που λέμε ως κίνημα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από αυτή τη σκοπιά το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι πρώτα και κύρια να συζητήσουν μέσα από γενικές συνελεύσεις, και η συζήτηση δεν είναι δηλαδή έτσι απλά γενικά και αόριστα. Λέμε ότι θα πρέπει να συναποφασίσουν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα. Εδώ υπάρχουν, δηλαδή έχουμε αλλαγές, να πω και χαρακτηριστικά, ας πούμε. Λέει η κυβέρνηση ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. δεν πρέπει εμείς να το πάρουμε αυτό σε ένα γεγονός υπόψη μας και να το βάλουμε κάτω και να πάμε με μια πρόταση στους εργαζόμενους ή παρατάξεις, ακόμα και αυτοί, αν θέλεις, οι εργοδοτικοί, οι κυβερνητικοί, οι εργατοπατέρες, ποια είναι η πρότασή τους? Γιατί έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ένα φαινόμενο το οποίο λέει ας υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση. Δεν είναι έτσι απλά ας υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση. Μπήκαμε από τα μνημόνια. Δεν πρέπει να πάρουμε κάτι πίσω. Για να δούμε τελικά τι κερδίσαμε εμείς οι εργαζόμενοι με όλες αυτές τις θυσίες που κάναμε όλα τα περασμένα χρόνια. Ένα πολύ απλό. Πριν την κρίση, οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, όσοι ήταν ενταγμένοι, γιατί έχουμε και άλλους που δεν είναι ενταγμένοι, στο βαρύ και ανθυγιεινό, που είναι κομμάτι συλλογικής σύμβασης εργασίας, που δεν δίνουν το γράμμα αλλά εδώ και χρόνια και κινδυνεύει μετέπειτα να κοπεί, όχι ως επίδομα, αλλά ως βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν βγαίνανε στα 55 χρόνια τους σε σύνταξη. Και μετά από, αφού είχαν κατοχυρώσει 7.500 ημέρες εργασίας στα βαρέα και 10.500 στο σύνολο. Σήμερα έχουμε πάει ήδη στα 62 και ταξιδεύουμε με βάση τις αποφάσεις τους για τα 67. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος σήμερα, σε όποια ειδικότητα και αν είναι, στο βαρύ και ανθυγιεινό, να αντέξει 7 χρόνια παραπάνω εργασίας? Δηλαδή αυτό από μόνο του δημιουργεί προϋποθέσεις να πάμε σήμερα να πούμε ότι έλα εδώ, αγαπητέ εργοδότη, εργοδοσία, κυβέρνηση, όποιος κι αν είσαι, για πάμε εδώ πέρα να μου μειώσεις τον εργάσιμο βίο. Για πάμε σήμερα να μου μειώσεις τον εργάσιμο χρόνο. Είναι μια σειρά δηλαδή από ζητήματα, τα οποία αυτά πρέπει να συζητηθούν ως προτάσεις, ως θέσεις των παρατάξεων, χωρίς να έχουμε καμιά αυταπάτη ότι θα φέρουν κάτι παρόμοιο ή κάτι πάνω σε αυτή τη βάση ή άλλες παρατάξεις πλην της ΔΑΣ, πλην του ΠΑΜΕ, δεν μιλάει κανένας για αυτά. Αλλά λέμε ότι τουλάχιστον έστω στο τυπικό κομμάτι έναν με τα υπάρχοντα σωματεία μια βάση συζήτηση την οποία θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει.
Θέλω από την άλλη μεριά, αυτό που λες εσύ Γιώργο, έτσι είναι, ότι εδώ αντιπαρατίθονται δύο τάξεις και έχουμε τους εργαζόμενους να μην διεκδικούν και πρέπει να διεκδικήσουν, να βάλουν μπροστά τις ανάγκες τους. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το κεφάλαιο που συνεχώς απαιτεί. Και βλέπουμε σήμερα πρόσφατα που απαιτούν μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές με επιπτώσεις εδώ στα ταμεία μας, στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Μειώσεις και μάλιστα κάνουν και ένα ωραίο παιχνίδι εκεί με τον μισθό των εργαζομένων που προσπαθούν τεχνιέντως να τον διαχωρίσουν σε καθαρό και σε μεικτό. Λες και αυτό όλο δεν είναι ένας μισθός και η εφορία που πληρώνει ο εργαζόμενος και
οι εισφορές
για την κοινωνική ασφάλεια που πληρώνουν για τα μία, οι εργοδοτικές εισφορές πάλι κομμάτι του μισθού είναι. Λοιπόν, και θέλουν δήθεν για να αυξηθεί το εισόδημα του, για να αυξηθεί το εισόδημα του εργαζόμενου, να μειωθούν αυτές οι εισφορές. Με αποτέλεσμα να έχουν αντίκτυπο και στην υγεία, στα νοσοκομεία, στην παιδεία κλπ. Αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το παιχνιδάκι παίζω.
Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μιλάνε για μειώσεις. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει εδώ και χρόνια ο ΣΕΒ. Και βέβαια, οι κυβερνήσεις παίζουν με την σημερινή να παίρνει τα εύσημα των τελευταίων ετών να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
Πλανούμε να πάμε σε ένα τελευταίο νομίζω μουσικό διάλειμμα.
Μάλλον κάτι ωραία.
Φορά και έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Thank you. δεκάτη ο τσιφλικάς, ως το κόψιμο πασάς, κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμνα γεια σου. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες, κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Επανήλθαμε, φίλοι ακροατές, εδώ στο Web Radio του Πάμε. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, την κουβέντα για τις αστικές συγκοινωνίες. Ένα μέσο που λίγο πολύ αναγκαίο για όλους τους εργαζόμενους είναι. Η ανάγκη για μετακίνηση δεν σταματάει ποτέ.
Και ίσως και εργαλείο, έτσι. Και εργαλείο για την κερδοφορία κάποιων.
Είναι βεβαίως, εργαλείο. Για εμάς αυτό που είναι αναγκαίο είναι η μετακίνηση του λαού, είτε να πάει στη δουλειά του, είτε να πάει στη διασκέδαση, είτε οπουδήποτε έχει να πάει, δεν σταματάει, είναι ανάγκη, και έτσι το βλέπουμε σαν μια ανάγκη η οποία πρέπει να ικανοποιείται. Από αυτής της σκοπιάς και για τους εργαζόμενους όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες και για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα ζητήματα, δηλαδή η συλλογική σύμβαση εργασίας που είχαμε μείνει πριν, στο σύνολό της ως συλλογική σύμβαση εργασίας μας αφορά όλους. Και από κοινού πρέπει να την παλέψουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, το έχει σχέση και για τους εργαζόμενους στην αστική συγκοινωνία, το ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός και το αν θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Είτε είσαι προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, είναι το μπουτελιάρισμα, να το πούμε έτσι, είναι η βάση, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όταν και αν υπογραφεί και σε τι όρους θα έχει, είναι η βάση για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κομμάτι του κοινού μετόπου που έχουμε να παλέψουμε μπροστά μας. Πιο συγκεκριμένα, Χρήστο, τώρα εδώ με τους εργαζόμενους και την δράση μας παράλληλα με την απεργία, μπροστά στα τερτύπια και στα κόλπα που κάνουν οι εργατοπατέρες, οι διοικήσεις των εταιριών, έχουμε την δράση των ταξικών δυνάμεων, που ένα κομμάτι αυτής της δράσης, είπαμε, εκφράστηκε με την μεγάλη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις αυτής της δράσης, νομίζω αύριο έχετε μέσα από αυτήν τη δράση, θα μας πεις πως γενική συνέλευση στα τρόλεϊ.
Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας.
Πρωτού, Χρήστο, όμως να πω ένα σημαντικό, ότι μέσα από αυτή τη δράση θα μαρτυρήσω πώς, δηλαδή μέσα από τη συλλογή υπογραφών από τους ίδιους εργαζόμενους, απαιτήσαμε στα διοικητικά συμβούλια να πάνε σε γενικές συνελεύσεις για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, τις εξελίξεις, την απεργία και μια σειρά από άλλα που έχουμε μπροστά μας. Είπαμε με ένα βασικό, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την υγιεινή ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς. Να πω ότι σε κάποια σωματεία, παρότι έχουμε καταθέσει τις υπογραφές, αντικαταστατικά δεν έχουν πάει με το έτσι θέλω, δεν έχουν πάει να κάνουν γενικές συνελεύσεις. Πάμε, Χρήστο.
Είναι μια διαδικασία που τρέχει εδώ το καλοκαίρι από το ελληνικό, από την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, από τότε τρέχει αυτή η διαδικασία. Από τότε οι ταξικές δυνάμεις, από τότε έχουν ξεκινήσει πάλεψαν, προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να αφυπνίσουμε λίγο συνειδήσεις, να σηκωθεί ο κόσμος, να παλέψει, να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια. Ακολούθησε όμως αυτή όμως η ολιγορία, η αδράνεια της πλειοψηφίας των σωματείων μας, έφερε 1,5 μήνα μετά την τροπολογία του Σπίρτζη. Έτσι, που, γιατί έβλεπε προφανώς λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση για αγώνα, και έφερε νύχτα προσπαθώντας να ευνηδιάσει τους εργαζόμενους. Όμως δεν του κάναμε τη χάρη, αλήθεια είναι αυτή τώρα. Έτσι, η ΔΑΣ δεν ευνηδιάστηκε. Όχι μόνο δεν ευνηδιάστηκε, αλλά σήκωσε τέτοιο κουρνιαχτό, τους έφερε άρον-άρον βράδυ να κάνουν διοικητικό συμβούλιο, τους ενημέρωσε, τους κατέθεσε αναλυτικά την τροπολογία, εκλαϊκευμένα, με λίγα λόγια, τους ζήτησε να πάμε σε γενικές συνελεύσεις, πράγμα το οποίο αρνήθηκαν την επόμενη μέρα, και ο λόγος ήταν, δεν υπάρχει πιο δημοκρατικό πράγμα, αν θέλουμε να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, λοιπόν, να συζητήσουν, να αποφασίσουν και τι θα κάνουν στη ζωή τους. Τους αφορά και την οικογένειά τους, τη δουλειά τους κλπ. Αρνήθηκαν τότε να πάνε. Μας ανάγκασαν να πάρουμε την ευθύνη και να φέρουμε, μαζεύοντας υπογραφές, να φέρουμε τη συζήτηση αυτή εκεί που πρέπει, να είναι, στη βάση, κάτω. Αύριο λοιπόν έχουμε εμείς γενική συνέλευση. Την πήραν κακήν κακώς και φαίνεται βέβαια και από την ώρα. Γιατί συνήθως οι συνελεύσεις σας είναι στάσεις εργασίας είναι 5 ώρες. Αύριο είναι 3 ώρες. Είναι 3 ώρες η συνέλευση. Βέβαια ας έχει επαρτία και θα την τραβήξουμε όσο πρέπει να πάει. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος και να εκφραστεί, να πάρει τον λόγο. Αυτό είναι ένα δημοκρατικό σωματείο, έτσι όπως το θέλουμε εμείς, και όχι αυτό όπως λειτουργούν αυτοί. Αυτά με λίγα λόγια όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και την τροπολογία. Έχουμε, Γιώργο, συνέχεια όλες αυτές τις διαδικασίες και όλες αυτές τις δράσεις από το καλοκαίρι και μετά. Έχουμε κάνει μια πλατεία σύσκεψη πριν την απεργία για την προετοιμασία και της απεργίας. Ήταν 21, αν θυμάμαι καλά, 21 Νοέμβρη. Και έχουμε και μια σύσκεψη πλατεία, και στην οποία καλούμε και τον κόσμο, τους εργαζόμενους σας και τους συναδέλφους μας. Είναι στις 17 Δεκέμβρη, έτσι, 6 ώρα το απόγευμα, είναι στα παλιά ιατρία, στην πλατεία Αττικής, στην αφετηρία της γραμμής 1 των Τρόλι. Λοιπόν, καλούμε όλους τους συναδέλφους λοιπόν να έρθουν εκεί, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να υπάρξει η οργάνωση από τα κάτω, από τη βάση. Εκεί παίζεται το παιχνίδι όλο. Είδαμε 10 χρόνια τώρα όλους, σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, συντονιστικών κλπ. Κλπ. Τι προσπάθησαν και τι έκαναν. Ένα απολύτως τίποτα. Δεν θέλανε να κάνουν. Απροσανατολιστικά λειτουργούσαν πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον κόσμο να έρθει να συζητήσουμε, να χαράξουμε, λοιπόν, να σχεδιάσουμε το δρόμο μας, να συζητήσουμε παρά τις όποιες διαφωνίες. Έτσι, θα υπάρξουν και διαφωνίες, εννοείται, και θεμητές είναι, γιατί μέσα από θέσεις και αντιθέσεις δημιουργούνται και καινούργιες θέσεις. Έτσι. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θες να προσθέσεις τίποτα από αυτά. Ναι. Πάνω σε αυτά.
Εντάξει, να πούμε ότι βεβαίως η δράση μας, ένα μεγάλο κομμάτι της δράσης μας, έχει σαν ορισμό, ας πούμε, το να κλείσει ένας κύκλος που έχει ανοίξει εδώ και αρκετό διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς, ο οποίος αυτομάτως θα ανοίξει τον επόμενο κύκλο των δράσεων, των κινητοποιήσεων, των αγώνων, ή τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να το βάλουμε εμείς. Δηλαδή εμείς μέσα από την όλη διαδικασία, και λέω με προπομπό την συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, κρίναμε ότι μπαίνει επιτακτικά η ανάγκη να ανοίξουν αυτά τα ζητήματα, να συζητηθούν μέσα στους χώρους δουλειάς, δηλαδή να οργανώσουμε την πάλη μας, να οργανώσουμε τους εργαζόμενους. Να δείξουμε την ανάγκη της οργάνωσης, εν πάση περιπτώσει, για δράσεις και για αγώνα μπροστά στα μέτωπα που είναι ανοιχτά, δηλαδή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με τους όρους που θέλουμε εμείς, δηλαδή με πραγματικές αυξήσεις, όχι γενικά και αόριστα μια συλλογική σύμβαση εργασίας, και αυτό τους καλούμε να συζητήσουν, για τα εργασιακά μας δικαιώματα που όλο ένα και πετσοκόβονται. Να θυμίσω ότι μέσα σε αυτό το χρόνο ψηφίστηκε τροπολογία από την κυβέρνηση η οποία περιορίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, δηλαδή βάζει εμπόδια στην λήψη για απόφαση για απεργίες, ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και αν στο δικό μας το χώρο ακόμα δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, αν θα τολμήσεις το επόμενο διάστημα για τον χύψη λόγο να κινητοποιηθείς, να δεις για πότε θα αρχίσουν να βγαίνουν παράνομες καταχρηστικές όπως γίνεται σε μια σειρά από χώρους και θα αρχίσουν τα δικαστήρια και τα λοιπά σε συνδικαλιστές ή γενικότερα σε αυτούς που αντιδρούν. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και βεβαίως ένα μεγάλο ζήτημα η γενική ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, η οποία είναι λειτουργεί υπόκοφα, να το πω έτσι, μέσα στο δικό μας το χώρο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουμε ξαναφέρει και μέσα από αυτή την εκπομπή. Έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία κρύβονται κάτω από το χαλί από τους ίδιους τους εργαζόμενους στην ανάγκη τους να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν τολμάνε να πάνε σε γιατρό. Άρρωστοι, και όταν λέω άρρωστοι, δεν μιλάω τώρα για μια μικροασθένεια με την έννοια του κρυώματος κτλ. Μιλάμε για ασθένειες σοβαρές, οι οποίες κάθονται, τις κρατάνε μέσα τους, πονάνε και οδηγάνε ή λειτουργούν ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό, σακατεμένοι, να το πούμε με μια απλή κουβέντα. Συνεχίζουν προκειμένου να μην χάσουν το μεροκάματο. Γιατί το μεροκάματο, ξαναλέμε, δεν είναι μόνο το κομμάτι του μισθού, είναι μια σειρά από ζητήματα. Φοβούνται ακόμα να μην χάσουν και τη δουλειά τους. Αυτά τα ζητήματα, και να κλείσω με το εξής, ότι δυστυχώς άλλο ένα παράδειγμα τέτοιο. Προχθές το βράδυ, εργαζόμενος αμαξοποιός στο αμαξοστάσιο του Πέτρου Ράλι έπαθε κάταγμα στον αγκώνα και την επόμενη μέρα τον είδαμε και πήγε για δουλειά. Δυστυχώς δεν τόλμησε να πάει να πει ότι χτύπησε, ότι έχει πάθει ατύχημα, ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να μην είναι στην εργασία, και βεβαίως να από εκεί πέρα, εκεί είναι και το κουμπί της όλης ιστορίας, να αναδειχτούν οι ευθύνες και της εργοδοσίας και των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών, οι οποίες τα κρύβουν όλα αυτά κάτω από το χαλί, ζητήματα τα οποία μένουν στην άκρη, κουκουλώνονται με χίλιους δύο τρόπους και από την τρομοκρατία δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Εμείς τα φέρνουμε αυτά μπροστά, βέβαια δυστυχώς χωρίς την ίδια την συμμετοχή των εργαζομένων κάτι τέτοια θα μένουν απλές διαπιστώσεις. Εμείς αυτούς τους εργαζόμενους καλούμε να βγουν μπροστά, θαρετά, να πούνε αυτό που πραγματικά συμβαίνει, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να μην φοβηθούν στον οποιοδήποτε εκβιασμό, γιατί έχουμε και τέτοια από εργοδοσία, από τους ίδιους τους συνδικαλιστές, είπες και εσύ παραδείγματα, οι ίδιοι συνδικαλιστές που λένε τι θες να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η κατάσταση, δεν λες που έχεις τη δουλειά σου, μια σειρά από τέτοια πράγματα, και που βεβαίως σε άλλους χώρους και κλάδους οι άλλοι εργαζόμενοι που εκτός των αμαξοστασίων το έχουν βιώσει πολύ καλύτερα και από χειρότερη θέση στο πετσί τους. Αυτούς τους εργαζόμενους εμείς καλούμε να οργανώσουμε την πάλη μας για το αμέσως επόμενο διάστημα με δράσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στη διεκδίκησή μας απέναντι στο σύνολο των ετοιμάτων που βάζουμε, με βασικούς άξονες, έτσι είπαμε, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, τη μείωση του εργάσιμου βίου, του εργάσιμου χρόνου, του ωραρίου, φυσικά την διασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό τη δαπάνη για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών για μετακίνηση, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα και στιγμή ο εργαζόμενος, ο εργάτης που θέλει να πάει στη δουλειά του να ξέρει ότι θα βγει στη στάση, θα βρει το μέσο που πρέπει να πάει στη δουλειά του, να πάει στο νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει να κάνει τη μετακίνηση ανεξαρτήτως και να αφήσουν αυτά τα παραμύθια, έχει δεν έχει λεφτά, μπορούμε δεν μπορούμε κτλ. Μπορούμε και έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε τα πάντα, και βεβαίως αυτό που μπορούμε να έχουμε σίγουρα είναι συγκοινωνία. Και βεβαίως μια μεγάλη απάντηση, και εκεί θα πρέπει να συναντηθούμε μαζί και οι εργαζόμενοι στην αστική συγκοινωνία αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είναι, λέμε, την επόμενη μέρα της σύσκεψης που λέμε εμείς στις 17 του μήνα, τη Δευτέρα, την Τρίτη, στις 6.30 ώρα στην Ομόνοια, στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, είπαμε, ενάντια στην ψήφιση του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού του έτους 2019, το οποίο διατηρεί και επεκτείνει τις περικοπές όλων των μνημονίων που ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις Νουδού Πασόκ, Πασόκ, Νουδού, Λάος και όλες αυτές που πέρασαν. Το έχουμε χάσει, ναι. Όλοι τους μαζί και βεβαίως η τωρινή κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Άρη Ταλαμάγκα για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, αν δεν κάνω λάθος. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους τους εργάτες.
Καλό βράδυ, στο επανειδήν.
Thank you.